Eiropas Savienības valstis sola aktīvāk palīdzēt nabadzīgiem reģioniem saņemt vakcīnas pret COVID-19. Tā kā bloka valstis ir pasūtījušas krietni vairāk dēvana, kā tām ir nepieciešams, tad pārpalikumu varēs novirzīt citiem pasaules nostūriem. Arī Latvija ir pasūtījusi vairāk dēvana nekā valstī ir iedzīvotāju, jo nebija iespējams paredzēt, kurš piegādātais izpildīs savas saistības. Tādēļ premjers Krišjānis Kariņš saka, ka brīdī, kad mūsu valstī tiks sapotēts pietiekami daudz cilvēku, pārpalikums varētu tikt novirzīts Ukrainai un Gruzijai.
Mēs arī pa viņām maksāsim, un man liekas, tas arī ir pareizi, jo tas ir mūsu paši interesēs, ka mūsu kaimiņi arī ir vakcinēti, jo nevakcinēts cilvēks ir nav, kur viņš pasaulē atrodas. Diemžēl var apdraudēt arī mūsu. Tātad vakcinēsim sevi, un tad piedalīsimies kopējā ziedošanā no Eiropas Savienības un ziedosim tālāk, lai arī citu valstu iedzīvotāji varētu tikt vakcinēti.
Pašlaik vakcinācija Eiropā norit visai strauji, tādēļ, kā norādīja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen, ir iespējams runāt par pakāpenisku ierobežojumu mīkstināšanu.
By the end of the week, over 300 million doses of vaccines will have been delivered to member states.
Līdz nedēļas beigām dalību valstīm tiks piegādāti vairāk nekā 300 miljoni vakcīnu devu. Savukārt jūnijā mēs sagaidām 400 miljonus devu. Tādēļ mēs esam ceļā, lai sasniegtu savu mērķi un piegādātu tik daudz vakcīnu, lai līdz jūlija beigām būtu iespējams vakcinēt 70% Eiropas pieaugušo.
Viens no svarīgākajiem mērķiem ir pārvietošanās brīvības atjaunošana. Von der Leyen apgalvo, ka Eiropas līmenī IT sistēma zaļā ceļošanas certifikāta darbībai būs gatava jūnijas sākumā.
Now, member states have the key and the urgent task.
Tagad dalību valstīm ir jāizpilda izšķirīgu un steidzamu uzdevumu – panākt, lai nacionālās veselības sistēmas tiktu papildinātas ar informāciju par pilsoņu veselības stāvokli, lai būtu iespējams izsniegt šos certifikātus. Izklausās, ka vēl ir daudz darba. Jā, tā tas ir, bet es esmu optimistiska, ka mēs tuvojamies mērķim.
Kariņš sola, ka Latvijā atbilstošā IT sistēma būs gatava jūnija vidū, lai no jūlija to varētu sākt lietot visā Eiropā. Artjoms Kanahos, Latvijas Radio, Briselē.